Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Μπήκαμε 1η Μαΐου 2026, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι σε ένα σπορ, πάμε να παίξουμε και σήμερα μπαλά με σύστημα 3-5-2. Μην ξεχνάμε, είναι εργατική πρωτομαγιά, έτσι είναι το πιο σημαντικό. Βεβαίως γιορτάζουμε και τα... Είναι μια εορτή των λουλουδιών και της άνοιξης που δεν μπήκε βέβαια. Μπήκε τις προηγούμενες μέρες, σήμερα έχουμε χειμώνα. Αλλά θα στρώσει πάλι ο καιρός, αλλά πάνω απ' όλα γιορτάζει η μέρα των εργατών. Κοσπαλιός μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βασίλης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ελλάδας Σπορ. Μαζί τα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε Σπορ, Σπορτ ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ελλασπορ@papakier.gr και μέσω Viber. Πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε Ερασπορ με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος και βλέπετε το σηματάκι της Ερασπορ, μπαίνετε και στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε κατευθείαν ρεπορτάζ, γιατί έχουμε αγωνιστική. Τώρα ομαλοποιείται πλέον το πράγμα, θα έχουμε παιχνίδια κάθε εβδομάδα, αλλά την άλλη εβδομάδα 3 μάτς σε 8 μέρες για να ολοκληρωθεί το ποτάσμα, το ενδιαφέρον στα play-off τίτλου. Η ΑΕΚ έχει αυτό το προβάδισμα των 5 βαθμών από τον Ολυμπιακό, 8 από τον ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός είναι μακριά, είναι 8 βαθμούς πίσω από τον τρίτο ΠΑΟΚ. Έχουμε αυτή την Κυριακή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ, πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα Άρη, καλημέρα.
Μπάμπη, τι γίνεται, καλημέρα.
Όλα καλά, όλα καλά. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
Επίσης, καλή πρωτομαγιά.
Και να μην ξεχνάμε την εργατική πάνω απ' όλα η πρωτομαγιά και να μην ξεχνάμε τους αγώνες που έχουν δοθεί.
Αργία είναι απεργία.
Ναι, ακριβώς. Και για τους αγώνες που έχουν δοθεί για τους εργαζόμενους.
Ακριβώς.
Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό τώρα, πώς προετοιμάζονται, πώς είναι τα πράγματα.
Κοίτα, γιατί είναι μια. Η μέρα ξέρεις που ξημέρωσε. Είναι περισσότερο μπασκετική για τους φίλους.
Καλά, εντάξει, λογικό είναι. Ναι.
Τώρα δηλαδή. Ειδικά όταν έχω play-off,
Final Four και στην Αθήνα και χαμός.
Ειδικά όταν στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός δεν πάει για πρωτάθλημα ή δεν διακυβεύεται κάτι σπουδαίο, όλοι ρίχνουν μετά ποδοσφαιρική και μη το ενδιαφέρον και στους τρέφουν.
Να σου πω όμως κάτι.
Φοβερή νίκη, έτσι, ναι.
Ούτως ή άλλως θα υπήρχε ενδιαφέρον και για τον μπάσκετ. Δηλαδή βλέπεις τι γίνεται και στον Ολυμπιακό, που είναι μια χαρά, αλλά τον μπάσκετ, γιατί έχεις την πιθανότητα να πάει σε ευρωπαϊκό. Είναι πολύ μεγάλη.
Ναι, είναι και,
πάνε και οι δύο, έτσι. Και ψιλοεύκολα πλέον και οι δύο. Δηλαδή, Παναθηναϊκός και πιο δύσκολο έργο.
Ναι.
Γιατί Μονακό είναι και λυπής.
Αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα το βράδυ είναι απίστευτο. Δηλαδή, δεν περίμενε κανείς ότι θα πάει στη Βαλένθια.
Να κάνει δύο νίκες.
Να κάνει τώρα δύο νίκες έτσι, καπάκι σε τρεις μέρες.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί
δηλαδή, θα περίμενε μεγαλύτερη αντίσταση, γιατί η Βαλένθια νομίζω με τον Ολυμπιακό. Εγώ μπασκετικός δεν είμαι, ξέρεις. Με τον Ολυμπιακό η Βαλένθια έκαναν την καλύτερη χρονιά.
Έπιασες τώρα άλλο θέμα. Να σου πω. Όχι, να σου πω τι γίνεται. Η Βαλένθια παίξε όντως εκπληκτικά όλη τη σεζόν. Όχι, όχι, θα το πούμε και πάμε στο. Πάμε μετά στην παλίτσα που λέει και μια ψυχή.
Λοιπόν,
απλά η Βαλένθια είναι μια χαρά ομάδα. Τρέχει αυτό κτλ. Αλλά έχει ένα τεζαβαντάζ ένα του Παναθηναϊκού. Που λέγεται
εμπειρία. Αυτό. Βλέπεις ότι είναι παίκτες τώρα, γι' αυτό τους πληρώνεις τελικά. Και θα το κουλήσουμε έτσι να κουμπώσουμε.
Απλά είναι και μεταστροφή του Παναθηναϊκού από αυτό που βλέπαμε. Δηλαδή έτσι όπως παζόταν ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη. Είναι,
ναι,
και
να
έχει αλλάξει. Και
με το ποδόσφαιρο, μπάμπι μου, ότι
πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
Ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Τώρα τι να λέμε, όταν έρχεται η ώρα και η μπάλα και τα πάνε να βγάλουν τα κάστρα από τη φωτιά, τα βγάζουν μεγάλοι παίκτες. Τώρα δεν είναι. Εντάξει, είναι τυχαίο που ένα παίκτη αξίζει τόσο και ο άλλος αξίζει τα τριπλάσια.
Στον Παναθηναϊκό ποιος θα το πάρει πάνω του, τι θα κάνει.
Κοίταξε τώρα,
είναι
ένα από τα παιχνίδια αυτά που όπως έχει έρθει η κατάσταση, λέει και χθες, είναι μάτς που θα βγάλει πολύ κουβέντα στο τέλος της βραδιάς, τη Κυριακή. Και θα βγάλει πολύ κουβέντα γιατί η φύση θα δίνει ανοιχτά 3-4 θέματα στον Παναθηναϊκό που έχουν ενδιαφέρον. Πάντα είναι αυτό το θέμα του προπονητή που έσκασε και που από τη μια είναι μια, έχει επέλθει μια πάυση, έχει επέλθει έτσι μια κατάπαυση του πυρός, να το πω έτσι αδόχημα, γιατί έφαγε πολλά πυρά ο Μπένιτες τελευταία, είναι η αλήθεια. Απ' την άλλη δεν μπορεί να παραγνωρίσει το γεγονός ότι είμαστε σε μέρες που προαναγγέλλονται αλλαγές στον Παναθηναϊκό και ένα ακόμη ντέρμπι όπως αυτό με την ΑΕΚ θα δημιουργήσει μια κατεύθυνση και μια συζήτηση. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει κυρίως με το ότι Αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι ανταγωνιστικός, δηλαδή αν μπορεί να έχει το τρίτο παιχνίδι και μπορεί να πάρει μια νίκη. Γιατί μέχρι τώρα έχει μια ισοπαλία και μια ήττα στα play-off. Και νομίζω ότι αυτό ρίχνει ένα μεγάλο βάρος στην πίεση στους ίδιους τους παίχτες. Το τρίτο κομμάτι που αφορά αυτό το μάτς είναι μια θυμολογία η οποία διαρρέεται τις τελευταίες ώρες, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, ανάλογα με την εικόνα που έχει βγει και στις προπονήσεις, ο Μπενίτες να αλλάξει το αγωνιστικό σύστημα.
Δηλαδή να πάει με τετράδα.
Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα, δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να το δούμε αυτό το πράγμα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, προφανώς θα είναι και, δεν θα έλεγα επηρεασμένος, αλλά θα είναι στο πλαίσιο των πειραμάτων, των δοκιμών που θα κάνει ή που ξεκινάει να κάνει, αλλάζοντας αυτό που δεν αρέσει πολύ στον Παναθηναϊκό, δεν έχει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, δεν αρέσει στον Παναθηναϊκό ότι παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί αυτή η αγωνιστική φιλοσοφία απέδειξε σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν που έχει παίξει, ότι ο Παναθηναϊκός κάνει με το σταγονόμετρο.
Βλέπω, Άρη, ότι η πρώτη φορά που το εφάρμοσε ήταν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το θυμάσαι, την τριάδα. Βλέπω, αν το βλέπω σωστά. Ναι, γιατί αν το βλέπω σωστά.
Δεν ήταν ένα παιχνίδι νωρίτερα, αλλά ήταν μέσα.
Αν το θυμάσαι, με την Κηφισιά που ήταν το αμέσως προηγούμενο, είχε παίξει τετράδα. Το θυμάσαι,
δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν είμαι πρόχειρος,
θα σου πω. Θα το βρούμε την ενδεκάδα, γιατί βλέπω στα συστήματα.
Χρονολογικά η τότε.
Είναι εκεί. Είναι εκεί.
Και μετά αυτό το καθιέρωσε.
Ναι, τετράδα ήταν
αυτό,
γιατί.
Ναι, βέβαια, πρόσεχε, για να είμαστε και δίκαιοι.
Ναι.
Αυτό έγινε κατόπιν τη πίεση που δέχτηκε από την έλλειψη παιχτών.
Με τα προβλήματα,
ναι. Είχε παίχτε. Ναι.
Όντω με την Κηφισιά πρέπει να ήταν τετράδα, γιατί ήταν Καλάμπρια, Γετβά, Ίγκασον, Κυριακόπουλο και ήταν Σιώπη, Κοντούρη, Σάντσε. Άρα ήταν τετράδα.
Με όταν τραυματίστηκε και ο Πάλμερ Μπράουν,
ναι.
Πρώτο, μετά είχε μείνει ο Τουμπά. Περίπου 1,5 μήνα έξω. Ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε και μπήκε σε αυτό το μοτίβο βάζοντας τον Ερνάντεθ εκεί. Ο Ερνάντεθ δεν αποκτήθηκε ως στόπερ. Ένας αποκτήθηκε σαν αριστερό μπακ ουσιαστικά. Δηλαδή μια μπακάπ επιλογή του Κυριακόπουλου.
Του Κυριακόπουλου, ναι. Ναι, γιατί δεν υπολογίζονταν ο Μλαντένοβιτς.
Ναι, όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό και τους παίχτες, τον μακροχρόνια τραυματία Πάλμερ Μπράουν και τον Τουμπά που έμεινε τότε έξω, μετά είχε και μια τιμωρία, θυμάμαι, ο Γετβάη, αν δεν κάνω λάθος, είχε μείνει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά με τον Ίγκασον στο πέρα τον νεαρό τον Κάτρι. Εκεί λοιπόν αναγκάστηκε ο Μπενίτες κάποια στιγμή να αλλάξει τον σχηματισμό του και να παίξει με Κάτρι, Ίγκασον και Ερνάντεθ στην αρχή. Του βγήκε αυτό σε κάποια παιχνίδια στην αμυντική του λειτουργία κυρίως, τον τρόπο ότι δεν δεχόταν εύκολα πολλές φάσεις της πισωγράφειας και κυρίως από την πλάτη των πλάγιων αμυντικών του, γιατί έπαιζαν πιο κοντά οι παίχτες στις γραμμές του στην άμυνα και στο κέντρο. Ασφάλισε κατά μία έννοια τον Παναθηναϊκό αμυντικά και αυτό του έκατσε καλά, γιατί μετά έρθαν τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, θυμάσαι.
Ναι, ναι. Τι περιμένουμε να δούμε τώρα, είτε στο ένα είτε στο άλλο σενάριο, που θα κάνουμε εκτίμηση?
Ναι, μπορούμε.
Αν και υπάρχουν ακόμη και σημαίνει και αυριανή προπόνηση, ναι, αλλά όσο μπορούμε.
Ότι αν θα πάει στο μοντέλο που πάει μέχρι τώρα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς,
ναι.
Θα παίξει με Ερνάντε, Ίγκασον και τον Πάλμερ που θα επιστρέψει. Mm-hmm. Νομίζω δηλαδή ότι θα παίξει ο Τουμπά. Θα παίξει με Κυριακόπουλο και Καλάμπρια, δεξιά, αριστερά και Λαφών κάτω από τα δοκάρια. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να βάλει τον νεαρό Κοντούρη από την αρχή. Mm-hmm. Να του δώσει δηλαδή χρόνο συμμετοχή στον νεαρό Κοντούρη και να παίξει πιο μπροστά. Πάλι με τον Μπακασέτα. Από εκεί και πέρα να παίξει με τον Τετέι, τον Ταμπόρδα, ίσως τον Αντίνο που ήταν καλός, ή τον Μπελίστη, τον Αντίνο, αλλά τον Αντίνο που ήταν καλός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, σαν διάστημα στην αρχή, ας
πούμε. Και με τετράδα, ποιος θα κοπεί για να μπει ένας χαφ και ποιος τον χαφ,
Κοίταξε, υπάρχει και ο Τσιριβέγια στην εξίσωση. Υπάρχει ο Σιώπης, ο οποίος δεν φέρει πάρα πολλέ πιθανότητε, αλλά μπορεί να το δούμε. Γιατί υπάρχει ο Τσέριν. Δηλαδή νομίζω ότι αν θα παίξει με την τετράδα, θα παίξει με δύο αμυντικά χαβ. Δεν θα παίξει δηλαδή με Μπακασέτα και Ρενάτο. Έτσι εικάζω.
Ναι, δηλαδή, θεωρητικά είναι... επειδή έκπαιζε με δύο, λε το κατά στο την τριάδα πίσω. Από την άλλη πλευρά με τρία χαβ, πα να πάει στη μάχη του κέντρου. Που την έχασε με τον Ολυμπιακό. Για αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα.
Λογικά θα πάει με αυτό. Δηλαδή θα μείνει ένα από του πίσω έξω. Τριγκαφάνο Ερνάντες. Και σε αυτό το σενάριο, ίσως δούμε τον Τζιριβέγια από την αρχή μαζί με τον νεαρό Κοντούρη ή τον Τζέρι, δίνω στον Τζιριβέγια πιο πολλές πιθανότητες.
Μάλιστα.
Και μπροστά να παίξει τον Μπακασέτα ή ο Ρενάτο. Αυτό είναι ένα σχηματισμό που μπορεί να έχει ο Μπενίτης σε αυτό το παιχνίδι. Α, σου λέω και πάλι, το πιο πιθανό να παίξει με τους τρεις, αλλά μην αποκλείσουμε να δούμε κάποιες αλλαγές. Δηλαδή να υπάρξει μια διαφοροποίηση, γιατί ξέρεις, περνάνε και τα παιχνίδια. Έχει και μια καλή ευκαιρία να κάνει πειραματισμό, να δει δηλαδή κάποια πράγματα.
Ναι, κοίταξε, θεωρητικά ακόμη ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες για τρίτη θέση. Πρακτικά είναι μακριά.
Ναι, αλλά νομίζω ότι τελειώσει αυτή η ιστορία θετικά για την Κυριακή και το βράδυ.
Ναι.
Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να κερδίσει, μετά δεν θα έχει ελπίδες.
Ναι, ό,τι και αν γίνει στο ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός.
Θέλει παραπάνω, θέλει πολύ πράγμα ο ΠΑΟΚ.
Ναι, αν πάρει τη νίκη και κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, τότε
πάει στους 5 πάλι.
Θα έχει μια ελπίδα.
Ναι, πάει στους 5.
Θα παίξει με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας. Ναι, ναι. Θα τον περιμένει.
Οπότε πάει να παίξει τα δύο μάτσες εκτός έδρας με ΑΕΚ Ολυμπιακό.
Θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Δηλαδή με νίκη του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Όλα αυτά είναι θεωρητικά τώρα που λέμε.
Εντάξει, στην πραγματικότητα μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
Στην πραγματικότητα ακριβώς, πιθανό. Γιατί είσαι πίσω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει 4 νίκες από τη στιγμή που στις 2 πρώτες αγωνιστικές έχει μια ισοπαλία και μια ήττα.
Ναι.
Δεν είναι ότι. Δεν σε πειθεί και η εικόνα του, ξέρεις, η αγωνιστική. Αλλά λες πάντα ότι όσο μαθηματικά είναι εκεί. Εγώ το λέω συνέχεια από την αρχή της εβδομάδας, Μπάμπη, ότι νομίζω θα ξεκαθαρίσει την Κυριακή το βράδυ αυτή η ιστορία. Το που βαδίζει δηλαδή ο Παναθηναϊκός.
Η λογική αυτό λέει.
Mm.
Η λογική αυτό λέει. Έχουμε κάτι άλλο, γιατί βλέπω διάφορα πάλι.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι.
Κάτι σενάρια με τα γραφικά, αυτά, Καμάρα και τέτοια.
Νομίζω από εβδομάδα όλα αυτά θα τρέξουν σιγά σιγά.
Ούτως ή άλλως πρέπει να τρέξει πρώτα το θέμα του. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπόνητη. Δεν έχει νόημα, νομίζω.
Ακριβώς.
Δεν νόημα, δηλαδή.
Νομίζω ότι έχει πολλές ελπίδες πάντως ο Μπενίτης.
Το λέω γενικά. Το λέω γενικά. Δηλαδή, αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, πάντα στο θέμα προπονητή. Να πάρει ομάδα. Άντε, μπορεί να πάρει ένα μπέχτη, γιατί είναι από Ελλάδα κυρίως. Αυτό, okay. Αλλά αν είναι να αλλάξει προπονητή, να πάει να κλείσει παίχτη από τώρα.
Μα και συζητήσεις που γίνονται αυτές, δεν ξέρω τώρα τι νόημα έχουν. Γιατί η προηγούμενη κατάσταση δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, οι παίχτες που ο Παναθηναϊκός πήρε το Γενάρη, 9 μεταγραφές. Από αυτούς δεν τους ήξερε ο Μπενίτεθ ουσιαστικά. Δεν τους γνώριζε. Άρα τι εισφέρει αυτή τη στιγμή να μιλάμε για μεταγραφές όταν δεν θα ξέρουν ποιος θα είναι ο προπονητής της επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι έχει λογική όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Μόνο για τις ομάδες. Και παρακολουθεί πάντα την υπόθεση Τσάπρα, έτσι.
Ναι, αυτό κάποια στιγμή είχαμε, καλά που το πες, είχαμε την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός, αν όχι τον έχει κλείσει, έχει τον πρώτο λόγο. Ισχύει αυτό ή όχι να ανοιχτεί η υπόθεση?
Α, εγώ είχα κάνει μια προφορική συμφωνία με τον Τζάπρα. Μάλλον με τον Γιάννη τον Κουμπότη.
Ναι, γι' αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αν έχει
είχε γίνει μια προφορική συμφωνία, μάλιστα, το εξής. Είχε δοθεί στον Τζάπρα κεντρικά από τον Παναθηναϊκό και πρόγραμμα. Θα έχει το καλοκαίρι. Είναι άλλο η προφορική συμφωνία, είναι άλλο η γραπτή συμφωνία.
Ναι, εννοείται ότι μπορεί να αλλάξει.
Ακόμη σε αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα.
Ότι ήταν μια πρόταση προς τον Μπενίτεθ, ναι, αλλά ο Μπενίτεθ δεν τον έβλεπε και πολύ ζεστά τον Τζάπρα. Θέλει να φέρει άλλο παίκτη δικό του από το εξωτερικό. Τώρα αυτό το πράγμα έχει μπλοκάρει. Και λέω έχει μπλοκάρει γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει Μπενίτεθ στο κάδρο. Και απ' την άλλη, ο Λεβαδιακός, εφόσον ακόμη δεν έχει πάρει τη διαβεβαίωση ή την υπογραφή, ας πούμε, για να δώσει τον Τζάπρα, είναι ανοιχτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν τον έχει δώσει κάπου.
Μάλιστα.
Αυτό βγαίνει και από το ρεπορτάζ με το Λεβαδιακό.
Θα το δούμε λοιπόν. Θα το δούμε. Άρη, μου ευχαριστώ πολύ.
Αν μια ομάδα και πλειοδοτήσει και πει ότι.
Καλά, προφανώς.
Τον Μπότι πάρει 2,5 εκατομμύρια και πάρει για 3 παίκτες, 4 ας πούμε. Δεν ξέρω τι ας πω.
Ναι.
Μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό. Αλλά η συμφωνία ήταν ξεκάθαρη το χειμώνα ότι προφορικά πάντα ότι ο Τσάπρας θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να μην πάει στον Παναθηναϊκό, έτσι.
Θα το δούμε, Όλα αυτά θα δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ, Μαρή. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς ετοιμάζεται και η ΑΕΚ για το τέρμι τον Παναθηναϊκό. Γιάννης Σαντορινέος μαζί μας. Έλα, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα, Πάπη. Καλημέρα.
Το ερώτημα είναι, ποιος θα παίξει την επίθεση στην ΑΕΚ, φαντάζομαι και άλλοι σε ρωτάνε.
κοίταξε.
Μετά την επιστροφή εννοώ του Γιώβιτς που έχει βάλει 7 γκολ στον Παναθηναϊκό, αλλά την πολύ εξαιρετική παρουσία του Ζήνη που έχει κάνει πολύ καλό εξαιρετικό δίδυμο με τον Βάργα.
Το ερώτημα αυτό προκύπτει γιατί η ΑΕΚ έχει 3 παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση για 2 θέσεις.
Ναι, γι' αυτό. Και
επειδή παίζει. Ζήνη έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να πλαισιώσει αυτό το δίδυμο που βλέπουμε το προηγούμενο διάστημα, από Γενάρη και μετά δηλαδή, με Γιώβιτς Βάργα. Και έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά, με συνέπεια να έχει ο Νίκολιτς αυτή τη δυνατότητα. Ο προπονητής ξέρει πώς θα παίξει τη λεωφόρο. Εάν θες την εκτίμησή μου για την Κυριακή, εγώ βλέπω Ζήνη Βάργα. Το έλεγα, μπήκε ο Γιώβης στις προπονήσεις, θα είναι διαθέσιμος, θα είναι στην αποστολή, θα μπορεί να παίξει. Αλλά επειδή ο Ζήνη έχει καλύτερο ρυθμό και ο Βάργα επίσης, είναι πολύ πιο πιθανό να ξεκινήσουν οι δυο τους και να έρθει ο Γιώβιτς από τον πάγκο.
Ναι, μπορεί να μας φαίνεται σε εμάς.
Τουλάχιστον αυτό δείχνει η φωτογραφία της στιγμής, ναι, έτσι, σε σχέση με την προετοιμασία.
Τίποτα
δεν μπορεί να αποκλειστεί σε σχέση με τις επιλογές από αυτούς τους τρεις. Εκτιμώ ότι προβάδισμα υπάρχει σε αυτό το δίδυμο, στο Ζήνη Βάργα.
Ξέρεις, αν μας το λέγαν πριν 2 εβδομάδες, 3, ας πούμε, ότι θα έρθει η στιγμή που θα είναι καλά ο Γιώβιτς πρωτοσκόρη της ΑΕΚ και θα είναι στον πάγκο, θα λέγαμε ούτε μία στο εκατομμύριο. Αλλά εγώ το καταλαβαίνω αυτό που αν το κάνει τελικά ο Νίκολιτς, γιατί στην πράξη είδαμε την ΑΕΚ να έχει περισσότερη ενέργεια. Θα μου πει κανείς με έναν παίχτη, ναι, και με έναν παίχτη μπορεί να πάρεις πολύ περισσότερη ενέργεια και να είσαι πολύ πιεστική στον αντίπαλο. Δηλαδή τα τεξίματα της ΑΕΚ στα 2 τελευταία παιχνίδια με Ράγιο και ΠΑΟΚ και ο τρόπος που πίεζε τον αντίπαλο ήταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στα αμέσως προηγούμενα, που ήταν και πάλι καλή η ΑΕΚ. Δεν ήταν σε κακή κατάσταση, αυτό εννοώ. Δεν ήταν, ας πούμε, η ΑΕΚ του Οκτωβρίου, θυμάσαι με τα προβλήματα. Ήταν μια καλή ομάδα, μια κανονική ομάδα, με ρυθμό, με. Μπήκε ο Ζήνη στα 2 μάτια με τη Ράγιο και τον Πάο και έδωσε, τρώσε στα δικά μάτια, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, περισσότερη ενέργεια στην επίθεση.
Είναι, δεν διαφωνώ. Είναι ένα παίκτη που έχει τρεξίματα, έχει τις εντάσεις. Αλλά ξέρετε, δεν μπαίνει ο ένας σε σύγκριση με τον άλλον. Δηλαδή, ο Γιώβιτς έχει τα τελειώματα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ. Έχει βάλει 20 γκολ.
Είναι ο Γιώβιτς, τέλος.
Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο με τον Λούκα Γιώβιτς. Οπότε, αν πάρω τη σύνθεση στα χέρια μου την Κυριακή και δω ότι το δίδυμο είναι Γιώβιτς Βάργα, δεν θα πέσω τα
σύνορα. Όχι.
Αλλά θεωρώ ότι στην πορεία της αποθεραπείας που έχει ακολουθήσει ο Γιώβιτς, γιατί μπήκε στην προπόνηση Πέμπτη, είχαμε χθες, έτσι, την Τετάρτη κάπως πιο χαλαρά, θα είναι έτοιμος, θα είναι στην αποστολή, θα παίξει, εγώ περιμένω να παίξει ο Γιώβιτς, πιθανολογώ όμως να μην ξεκινήσει, δηλαδή πιθανολόγω ότι το δίδυμο που θα παίξει θα είναι Ζήνη Βάργα.
Λες ότι μετράει και το ρυθμό ο προπονητής.
Είναι και προπονητής που βασίζεται σε αυτό, ο Νίκολιτς, έτσι, βασίζεται στο ρυθμό, μας το έχει δείξει. Και μακάρι να έχει και η ΑΕΚ χθες παιχνίδι και να έπαιζε τα ευρωπαϊκά ημιτελικά που βλέπαμε χθες. Με τη Ράγιο τελικά να κερδίζει και τη Στρασβούργα να μηδένει στο Βαγέκρας. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση σημασία έχει ότι η ΑΕΚ μπαίνει στη τελευταία ευθεία χωρίς πολλές απουσίες, χωρίς πολλούς τραυματισμούς. Έτσι, μόνο ο Μάνταλος δεν προλαβαίνει
τελικά
το παιχνίδι της Κυριακής. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι.
Και
αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς θέλει να σχεδιάσει ο προπονητής και τι ακριβώς μπορεί να χρειαστεί να φέρει από τον πάγκο μέσα από 5 αλλαγές.
Το πιο βασικό πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάς τη φόρμα μιας ομάδας και είναι δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Γιάννη, θα πάμε στο πλάνο του Νίκολιτς να το δούμε, να το συζητήσουμε. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά. Δεν έχουμε δελτίο, έχουμε διαφημιστικά.
Έρα Σπορ 101,8.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Και σας ακούτε το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ από τον Γιάννη Σαντορίνο. Γιάννη, φαντάζομαι δεν υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά για το σχήμα της ΣΑΕΚ στη λεωφόρο στο δεσμό του Παναθηναϊκού.
Εντάξει, υπάρχουν σε σχέση με επιλογές δύο θέσεων, πέρα δηλαδή από την επιθετική γραμμή. Ο κορμός είναι συγκεκριμένος, έτσι, 300 κάτω από τα δοκάρια, Ρέλβας Μουκουντή τα δύο στόπερ, ο Ρώτα δεξιά, Πινέδα Μαρίν τα δύο χαφ και ο Κοϊτά. Τώρα, πού θα παίξει ο Κοϊτά επηρεάζει ποια επιλογή άλλη θα γίνει στα άκρα. Δηλαδή, αν ο Κοϊτά παίξει δεξιά, πιο πιθανό είναι να δούμε αριστερά τον Περέιρα, ο οποίος στις επιλογές του Νίκολιτς είναι πιο μπροστά από Κουτέσα και Ζωά Μάριο. Αν ο Κοϊτά πάει αριστερά, πιο πιθανό είναι να δούμε δεξιά τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος και αυτός στις επιλογές του προπονητή είναι πιο μπροστά από τον Γιούμπισιτς και τον Ελίας. Έτσι. Και αυτή η επιλογή επηρεάζει και το αριστερό μπακ. Δηλαδή, αν πάει ο Κοϊτά αριστερά, είναι πιο πιθανό να δούμε τον Πίγιο αριστερά. Αν πάει ο Περέιρα αριστερά με τον Κοϊτά δεξιά, μπορεί να δούμε τον Πενεράης αριστερά, ο οποίος Πενεράης έπαιξε στα δύο παιχνίδια των play-off, αυτός βασικός. Mm-hmm. Ο Καραϊσκάκης ήταν τιμωρημένος ο Πίγιος. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που είχε ένα θέμα ο Πίγιος ενοχλήσεων από τα παιχνίδια με τη Ράγιο, είχε παίξει πάλι ο Πενεράης βασικός και το αποκρίθηκε σε αυτά τα δύο μάτς. Οπότε 50-50 διεκδικούν αυτή τη θέση και έχει να κάνει πάντα με ποιον παίκτη τα έχουν μπροστά. Πιθανολογώ Πενεράης αριστερό μπακ, Περέιρα αριστερά και Κοϊτά δεξιά.
Okay. Κατανοητό. Έχουμε και ένα δημοσίευμα χθες βράδυ από την Ισπανία που να καταλαβαίνουμε ότι ξέρει καλή παρουσία του στην ΑΕΚ, γιατί βγήκε ο σχεδιασμός, έχει βγει ο σχεδιασμός που έχει κάνει. Λογικό να το αυξάνει και τις δικές του μετοχές, εννοώ για το Ριμπάλτα. Και το δημοσίευμα που αναφέρει ότι είναι στα πλάνα, είναι μια από τις επιλογές που εξετάζει η Εσπανιόλ για τη θέση του αθλητικού διευθυντή της.
Ναι, κοίταξε να δεις με το Ριμπάλτα, γιατί okay, οι μετοχές του ψηλά είναι στη Γιουβέντους. Ήταν στη United, είχε περάσει, στην Πάρμα έκανε δουλειά. Απλά τι έγινε, σε όλες τις προηγούμενες συνεργασίες του Ριμπάλτα θα ήταν είτε head scout, mm-hmm. είτε scout, είτε στο human resources, δηλαδή στη τρατολόγηση και στις συμφωνίες τελεχών για τις ομάδες. Δεν ήταν ποτέ τεχνικός διευθυντής. Αυτό δηλαδή που έκανε στην ΑΕΚ, το έκανε πρώτη φορά ως τεχνικός διευθυντής, το να φέρει τον προπονητή και μαζί με τον προπονητή να βρουν τους παίκτες που θα συνθέτουν τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και αυτό το σχέδιο να βγει. Αυτό λοιπόν έχει ανοίξει πολλές πόρτες για τον Ριμπάλτα, γιατί πλέον δείχνει ότι μπορεί να το αποκριθεί σε πολλούς ρόλους. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρχουν πολλές ομάδες πια που θα αρχίσουν να βάζουν τον Χαβιέρ Ριμπάλτα στο στόχαστρό τους. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση, Καταλανός είναι, η Εσπανιόλ δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Να βλέπει την επιτυχία που έχει ο Ριμπάλτα και συζητιέται πάρα πολύ στην Ισπανία με την ΑΕΚ. Οπότε αυτό που περιμένουν και από την ΑΕΚ είναι να δουν να πληθαίνουν τέτοια δημοσιεύματα. Δεν κάνει εντύπωση, ίσα ίσα επιβεβαιώνεται πολύ καλή επιλογή του Μάριου Λιόπουλου στο πρόσωπο του Χαβιέρ Ριμπάλτα και επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο την πολύ καλή δουλειά του Χαβιέρ Ριμπάλτα σε σχέση με τον σχεδιασμό που έκανε για την ομάδα αυτό το καλοκαίρι.
Ωραία. Γιάννη μου, έχουμε κάτι άλλο?
Ναι, να πούμε, ναι. Αν κοιτάξει, είναι γνωστό η ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου.
Ναι.
Οι πόρτες θα ανοίξουν 4:30.
Όπως είχε γίνει και πριν τον ΠΑΟΚ, είχε γίνει
ναι,
αυτό.
Ναι, 5 ανοίγει η προπόνηση μέχρι 5 και 4. Η διαφορά ποια είναι τώρα?
Ναι.
Ανοίγουν πάρα πολλές θύρες. Ανοίγει δηλαδή όλο το ένα πέταλο, mm-hmm. από την 39 μέχρι την 47. Και όλη η απέναντι πλευρά από τα δημοσιογραφικά, η 1, η 3, η 5, η 9, η 11 και η 15. Η δεύτερη διαφορά, γιατί περιμένουν πάρα πολύ κόσμο, περιμένουν πάνω από 10.000 οπαδούς της ΑΕΚ στο γήπεδο, θα είναι κάτι μοναδικό. Και την προηγούμενη φορά ήταν 8.000, η ΑΕΚ έχει, είπαμε, τον πιο ενεργό γηπεδικό κόσμο, είναι ξεκάθαρο πια αυτό. Επίσης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές που είχαν ανοίξει μόνο οι θύρες από το πέταλο και ο κόσμος μετακινούνταν ανάμεσα στις θύρες εντός του γηπέδου, θα ανοίξουν και οι υπόλοιπες θύρες, οι κεντρικές θα ανοίξουν δηλαδή σχεδόν όλες τις θύρες, οπότε και η προσέλευση θα γίνει πολύ πιο εύκολη για το κοινό. Υπάρχει δέσμευση όμως, 1/4 προπόνησης, εντάξει θα μπουν και λίγο πιο πριν από τις 4:30 που θα ανοίξουν οι πόρτες, 5 και 4 όμως θα αποχωρήσουν να δώσουν την όθηση στην ομάδα, όπως το κάνει όλη αυτή τη χρονιά ο κόσμος της ΑΕΚ, για να μπορέσει να συνεχίσει να έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τίτλου.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Εκεί είναι διαφορετική η στόχευση. Ο Μεν ΠΑΟΚ σε πολύ κακή κατάσταση με τα αποτελέσματα τελευταία και την απώλεια του κυπέλου. Παίζει τα ρέστα του, θέλει οπωσδήποτε μια νίκη, πρώτα απ' όλα για να σταθεί ξανά όρθιος, αλλά και δευτεροβόντως να πιάσει τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση, να έχει και την ισοβαθμία. Και πάντα είπε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα ερωτηματικό πώς μπορεί να γυρίσει μια ομάδα το κουμπί μετά από συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα, επαναλαμβάνω ειδικά την απώλεια του κυπέλου. Θα μας τα πει ο Γιώργος Μήνος. Έλα Γιώργο, καλημέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα σε εσένα. Βλέπω πώς πιάσαμε το Μάη σήμερα.
Ναι, με χειμώνα.
Εντάξει.
Αλλά πρώτα απ' όλα η πρωτομαγιά δεν είναι, είπαμε για λουλούδια και πώς πιάσαμε το Μάη, είναι εργατική πρωτομαγιά.
Ναι, δεν είναι αργία, είναι απεργία.
Ναι, για πες. Τώρα.
Να πω
ότι έχει κρύο, Γιώργο μου, κρύο. Δύο μερούλες είναι, εντάξει, θα στρώσει ο καιρός. Πού θα πάει, τώρα τελειώσαμε.
Ο Πάουκ όταν βλέπει, ακούει, βλέπει και αντιμετωπίζει το Ολυμπιακό, κάτι παθαίνει. Νομίζω ότι όλοι
δηλαδή, τι παθαίνει, Γιώργο.
Για αυτό το παιχνίδι. Οπότε θεωρώ είναι όποια κατάσταση και να είναι, ο Πάουκ παίζει το παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι όποια ψυχολογία είχε από τον απώλεια του κυπέλου θα τη δείξει στο μάση με τον Ολυμπιακό και μάλιστα. Οι παίκτες έχουν γυρίσει στο διακόπτη, έτοιμοι, αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο, όχι μόνο για τη δεύτερη, αλλά πιθανόν και για την πρώτη. Φυσικά δεν εξαρτάται από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλουν να αποδείξουν τη νίκη, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, για να εξαντλήσουν, επαναλαμβάνω, την πιθανότητα που έχουν για να πάρουν το καλό εισιτήριο, δηλαδή στο Champions League.
Μάλιστα. Αγωνιστικά τι περιμένουν, δεδομένες οι αποσύρες που μας είχες πει και από τις προηγούμενες ημέρες, έτσι.
Σήμερα έχει 11 η ώρα προπόνηση.
Ναι.
Αγωνιστικά περιμένουμε ένα ΠΑΟΚ χωρίς τον Γιακουμάκη, Λόβρεν, Δεσπότοφ και αυτούς τους τέσσερις είναι.
Είναι και ο Καμαρά.
Καμαρά, ναι, το ξεχνάω μαζί σου. Επειδή το ξέρεις, τον ήξερες εσύ πολύ καλά. Ναι. Μετά τη φλάση.
Γιατί το ξεχνάς τον άνθρωπο. Εντάξει, φέτος δεν είναι καλός όπως πέρσι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η μπάλα.
Δεν ξεχνιέται πάντως.
Για πες.
Με όσους έχει, θα προσπαθήσει να επιχειρήσει από τις προπονήσεις που υπάρχουν. Mm. Υπάρχει ένταση, πάθος και τακτική που δουλεύουν οι παίκτες του Ραβάνου Τέσκου. Τα λόγια του μεγαλομετόχου στο Πορτοκαλάπρο. Την Τρίτη, νομίζω ότι έχουν συμβάλει ώστε να αλλάξει το κλίμα και γενικά το κλίμα αυτό να φανεί στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
Τι περιμένουμε αγωνιστικά, Γιώργο, από πλευρά σε
να πούμε πάλι τελειώντα ότι με νίκη ο ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού έχει και τα βαντάζ.
Θα γίνει ισοβαθμία.
Το πλεονέκτημα.
Θα γίνει ισοβαθμία. Γιατί έχει κάνει ήδη μια νίκη στην Τούμπα και την ισοπαλία στο Κάεσπερ.
Απομένουν 4-3 παιχνίδια.
Καλά, λέμε τώρα.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής φέτος έχει δείξει απέναντι τον Ολυμπιακό. Είναι επένδυση μόνο θετικά αποτελέσματα και νομίζω αυτό θα επιχειρήσει να το κάνει.
Αγωνιστικά τι περιμένουμε, Γιώργο? Δηλαδή εννοώ από ράσου ενδεκάδας, αν μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση.
Πάνω κάτω η ίδια θα είναι, δεν θα έχει πολλές αλλαγές. Μία με δύο. Αρνητικό το γεγονός ότι δεν θα επιτράπει η αστυνομία, απαγόρευσε τη μετακίνηση των φυλάδων.
Ναι, για πες, ξέρεις γι' αυτό. Να πούμε λίγο.
Η αστυνομία απαγόρευσε.
Όχι, για το background ήταν μια πρωτοβουλία φιλάθλων των δύο ομάδων.
Είναι μια πρωτοβουλία, ναι, και τον με και τον δε, να υπάρχει κόσμο και στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκη από 1500 εισιτήρια. Αλλά τελικά.
Εγώ είχα ακούσει για λιγότερου, για 500 περίπου. Μάλλον είχαν πει αρχικά για ένα καλό αριθμό, αλλά είχαν πει στην αρχή, μάλλον είχαν πει κάποια στιγμή, ότι να γίνει με 500 από εδώ και από εκεί.
Δηλαδή 1500.
Okay.
Το έβγαλε. Το 1000.
Όχι, εγώ σου λέω ότι είχα ακούσει κάποια στιγμή χθες.
Λάζει γίνεται αυτά.
Εγώ λέω λοιπόν, Γιώργο μου, ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει όμως. Πρέπει να γίνει. Δηλαδή,
που απαγορεύεται.
Όχι, λέω κάποια στιγμή πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη οργάνωση, να το βάλουν κάτω οι ομάδες. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι αυτή η μόνιμη άποψη που έχω, δεν γίνεται σε όλη την Ευρώπη να υπάρχουν παιχνίδια με φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας και πρέπει να είμαστε η μοναδική που εξακολουθεί να μην το κάνει αυτό το πράγμα σαν ντέρμπι. Κάποια στιγμή πάμε στο παρακάτω βήμα, έτσι. Δεν γίνεται.
Σε άλλα παιχνίδια που έπαιξε και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Υπήρχαν δηλαδή και τον άλλο μάλλον σε κάποιο
λέω. Γι' αυτό το λέω.
Βλέπουμε όμως τώρα ότι στα μεγάλα παιχνίδια δεν γίνεται.
Λέω λοιπόν ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει όμως. Δεν είναι εικόνα, δεν είναι λογική μιας ευρωπαϊκής χώρας το να έχουμε παιχνίδια, ντέρμπι και να τα απαγορεύουμε γιατί φοβόμαστε. Να βρεθεί μια λύση. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι εκτός λογικής αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί στην Τουρκία να γίνει το Γαλατά Φενέρ ή τον Μπεσίκτας Γαλατά να γίνεται με φιλοξενούμενες ομάδες και να μην γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή το λέω ότι είναι και εκεί πολύ τα, αυτό, τα αίματα.
Πάλι με χρόνια, με καιρούς νομίζω.
Ναι, αλλά Γιώργο μου, έχουν περάσει πάνω από 2 δεκαετίες που δεν γίνεται και έχει παγιωθεί και πρέπει κάποια στιγμή όμως κάποιος να την πάρει την πρωτοβουλία να γίνει. Και μπράβο του δηλαδή στους φιλάθλους των δύο ομάδων που πήγαν να το κάνουν. Γιατί έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο από τη δική του συμπεριφορά, εξαρτάται από το αν θα βλέπουμε γήπεδα γεμάτα και να έχουν και
φιλάθλους. Και είδαμε τον Όφη στον τελικό για μια κροτίδα που έπεσε.
Ναι, η εικόνα όμως ήταν normal. Όπως και πέρσι είχε τιμωρηθεί και Όφη, αν θυμάσαι.
Ναι.
Για μια κροτίδα.
Ενώ πάω
και ο Ολυμπιακός είχε τιμωρηθεί για μια κροτίδα. Ναι.
Δώσει πρόστιμο για 180 καθίσματα που έσπασαν στο μάτι στο Πασαρικό. Και αυτό έχει να κάνει.
Και αυτά δηλαδή πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορεί, δηλαδή πρέπει να πάμε έχει λίγο παραπέρα. Πρέπει, φτάσαμε το 2026, Γιώργο.
Όχι, όχι, τι να κάνουμε.
Όχι, άλλο λέω. Φτάσαμε το 2026. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να το. Η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι αυτή που πρέπει. Γι' αυτό είπα ότι είναι σημαντικό, Γιώργο, το ότι την πρωτοβουλία την πήραν οι φιλάθλοι των δύο ομάδων. Γιατί από αυτού εξαρτάται. Και από τι ομάδε εννοείται. Και από την αστυνομία και από όλου. Αλλά κυρίω από του
οπαδού. Εδώ η ΕΠΟ. Οι δύο ομάδες στο Πασαλικό ζείτε να μην υπάρχουν
νεκρές ζώνες
και είδαμε αυτό το άχαρο.
Γι' αυτό είπα, είναι όλον το θέμα, αλλά πάνω απ' όλα, αν γίνει την πρώτη φορά δεν έχουμε το παραμικρό, θα γίνει και δεύτερη και θα γίνει πλέον μια κανονικότητα. Αυτό σημαίνει κανονικότητα. Να μπορούν να είναι οι φίλοι και των δύο ομάδων.
Για δούμε από τον Αύγουστο, τέλειο Αυγούστο που ξεκινάει το πρωτάθλημα, μετά τις 20 Αυγούστου.
Δεν είμαι αισιόδοξο. Δεν είμαι αισιόδοξο. Μακάρι, μακάρι πολύ.
Σε βάθος πενταετίας πάμε, μπορεί, σε βάθος πενταετίας.
Δεν θέλω να κάνω εκτιμήσεις αυτό το θέμα πραγματικά. Για μένα είναι πραγματικά δηλαδή, κάτι που πρέπει να το. Δηλαδή, ντρέπεσαι δηλαδή, να πεις παρά έξω να βγαίνουμε στο εξωτερικό. Αλλά λέμε, όχι, δεν υπάρχουν φιλάθλοι τώρα. Όταν γιατί γίνεται αυτό. Και τι να εξηγήσεις. Έλα, Γιώργο, πάμε παρακάτω.
Πάμε στην Κυριακή, ο καιρός θα είναι το
απόγευμα. Ναι.
Το απόγευμα Μπάμπη θα έχει καλό καιρό, φυσικά καλό καιρό, με την έννοια θα είναι την ώρα του αγώνα, 7 η ώρα θα είναι γύρω στις 12-13 βαθμούς.
Γιώργο, με ευχαριστούμε πολύ.
Σε περιμένουμε Μπάμπη στη Θεσσαλονίκη.
Θα τα πούμε από κοντά. Καλημέρα, καλό μήνα.
Υγεία σε όλους.
Αυτό έχει σημασία. Ευχαριστούμε, Γιώργο, καλημέρα.
Να, καλά.
Συζητήσαμε με τον Γιώργο Μήνο και το θέμα που προέκυψε χθες, αλλά δεν ήταν χθεσινό, ήταν τις προηγούμενες μέρες, για το ενδεχόμενο να βρίσκονταν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ο φίλαθλος του Ολυμπιακού στην Τούμπα, φυσικά και στο επόμενο μάτι της φίλαθλος του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, που δεν προχώρησε. Άποψη μου ξεκάθαρη ότι πρέπει, όταν λες ότι είσαι μια σοβαρή χώρα, όταν λες ότι είσαι προσπαθείς να φτιάξεις το ποδόσφαιρό σου, να περάσεις παραπάνω. Πήραμε και ευρωπαϊκό, έχουμε επιτυχίες στην Ευρώπη ξανά οι ομάδες. Δεν μπορεί να γίνονται παιχνίδια χωρίς την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας, αλλά αυτό αφορά όλους τους εμπλεκόμενους και πρέπει να το δουν κάποια στιγμή. Και αν δεν γίνει το ξεκίνημα, δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ δεν θα είναι η ώρα έτοιμη. Δεν θα είμαστε έτοιμοι, δεν θα είναι η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη ώρα για να ξεκινήσουν πάλι να υπάρχουν φιλάθλων δύο ομάδων στο γήπεδο. Λοιπόν, εμείς μόνο να ευχηθούμε μπορούμε ότι κάποια στιγμή να επικρατήσει όχι απλά αυτό που λέμε η λογική, αλλά και το όμορφο του πράγματος και η δυνατότητα των ίδιων των φιλάθλων να βλέπουν την ομάδα τους και εκτός έδρας και στα ντέρμπι, όχι μόνο στα λεγόμενα μη εμπορικά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ετοιμάζεται για το ντέρμπι και κοινώς θέλει μόνο την νίκη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, με ποια έννοια? Ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζει την νίκη. Με την νίκη θα είναι, συνεχίσει να είναι στη μάχη του πρωταθλήματος. Αν η ΑΕΚ χάσει βαθμούς στην Λεωφόρο, τότε αυτομάτως θα περνάει το πρωτάθλημα και από τα δικά του χέρια. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν περνάει από τα δικά του χέρια, είναι στους 5 βαθμούς. Αλλά σε αυτή τη συνθήκη πλέον ο Ολυμπιακός με μόνο νίκες θα το πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη πλευρά, παράλληλα, ό,τι και αν γίνει στη Λεωφόρο, θα αποσπαστεί σε αυτή την περίπτωση και 6 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Σε μεγάλο ποσοστό θα την έχει, αυτό που λέμε, κλειδώσει και θα παίζει μόνο για τον τίτλο. Αλλά η νίκη είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος του Ολυμπιακού παραμένει, εννοείται, το πρωτάθλημα. Το πιστεύουν ότι μπορούν να το γυρίσουν. Και στο ερώτημα πώς θα πάει τώρα ο Ολυμπιακός αγωνιστικά, που είναι δηλαδή ενδεκάδας από τον Μέντι Λίμπαρ, η εκτίμηση, το έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, για μένα ήταν ξεκάθαρο από την επομένη κιόλας το αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, ότι θα το πρόκλημα έχει η ενδεκάδα που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτό ο σχηματισμός με έναν επιθετικό, με τον Ελκαμπή δηλαδή στην κορυφή, πίσω Τσικίνιο και με το Ροντινέι πιο μπροστά από τον Κωστίνια. Εάν αλλάξει κάτι σε αυτό πάντα, γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα από τις προπονήσεις, ενώ δεν δοκιμάζουμε την Λίμπαρ ξεκάθαρα τα πράγματα, ξεκάθαρες επιλογές να δίνει στους παίκτες ότι αυτή είναι η ενδεκάδα, δεν το κάνει σχεδόν ποτέ. Σε αυτή την περίπτωση η μόνη που θα μπορούσε να διεκδικήσει στους θέσεις είναι είτε ο Ποντένς στάκα της επίθεσης, είτε ένα σκάφο Μουζακίτης, πιο δύσκολο ακόμη ο Ταρέμι. Η αλήθεια είναι ότι ο Ελκαμπή δεν είναι στα καλύτερα του, το τελευταίο διάστημα πλέον του κοραίσματος, χάνει και κάποιες ευκαιρίες, αλλά είναι ο Ελκαμπή, είναι ο παίκτης που ειδικά στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ, και δεν κοιτάμε μόνο το γκολ, κοιτάμε γενικά τη συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο και το pressing και όλα τα υπόλοιπα, του κάνει τη δουλειά του και είναι από τους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο. Μπιακός, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι είναι καλύτερος, πιο αποτελεσματικός εκτός έδρας από ότι στο Καραϊσκάκι, ειδικά και σαν ντέρμπι το είδαμε αυτό, αλλά και ειδικά στα τελευταία μάτς, αν το δούμε τη σεζόν, είναι μια ομάδα που βολεύεται να πάρει περισσότερες, να έχει περισσότερες πιθανότητες για να πάρει το αποτέλεσμα μακριά από το γήπεδό του. Άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι αίτητος εκτός έδρας, και όχι μόνο από τον περασμένο Οκτώβριο, και όχι μόνο από εκείνη την ήττα από τον ΠΑΟΚ, και όχι μόνο στο ποτάσμα, αλλά συνολικά, γιατί και στο Champions League θυμάστε ότι είχε δύο ήττες από την εκτός έδρας, από την Arsenal και από την Μπαρτσελόνα, στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που είναι η μοναδική αίτητη στην Τούμπα. Άρα εδώ θα έχει ενδιαφέρον, ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από στατιστική άποψη το παιχνίδι. Τώρα ο Ολυμπιακός, επειδή το λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, μετά τη χθεσινή ήττα της Σαχτάρ στο Conference από την Crystal Palace, οριστικά, εάν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα είναι στη league phase του Champions League, όπως δηλαδή έγινε και πέρσι, δεδομένου ότι έχει την καλύτερη βαθμολογία στο ranking της UEFA από τις ομάδες που θα έμπαιναν στα προκριματικά του Champions League για την επόμενη περίοδο. Και από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι ότι όποια ομάδα και αν πάρει το Champions League, είτε αυτή είναι η βγή από το ζευγάρι του Paris Bayern, είτε είναι από το ζευγάρι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Arsenal, και οι τέσσερις ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Champions League της επόμενης περίοδου και μέσα από το ποτάθλημα. Βλέπω και αρκετά μηνυματάκια για το θέμα το που λέγαμε νωρίτερα και για τους φιλάθλους και για το άνοιγμα που πάει να γίνει, που πήγε να γίνει, δεν προχώρησε σε πρώτη φάση, να υπάρχουν και στα ντέρμπι και στα πιο μεγάλα ντέρμπι. Θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει αυτό με τον Άρη. Με αρκετές ομάδες δηλαδή είχαν βρεθεί και στο Κλεάνθης Βικελίδης και στα παιχνίδια στην Αθήνα, στον Πειραιά, ο φιλάθλη του. Και ήταν όμορφο, ήταν ωραίο. Πήγε να ξεκινήσει εκεί, δεν είχαμε την αναλογική συνέχεια. Και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Αν περιμένουμε πότε θα είναι έτοιμες οι συνθήκες και όριμες οι συνθήκες, δεν θα γίνει ποτέ. Κάποια στιγμή απλώς πρέπει να γίνει. Επειδή ρωτάτε και για τα μεταγραφικά σενάρια, πραγματικά είναι πάρα πολύ νωρίς και ούτε προφανώς ο Ολυμπιακός κοιτάζει περιπτώσεις όπως όλες οι ομάδες για το καλοκαίρι, αλλά δεν μου προκύπτει από σημείο ότι είναι κάποια κλειδωμένη, πέραν βέβαια της γνωστής υπόθεσης του Φορτούνη που έχουμε πει εδώ και μήνες ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη, που στον Άρη όπως και στο Βόλο και στη Λιβαδιά είναι άχαρο αυτά τα επόμενα παιχνίδια. Δεν βάζω τον Όφη, γιατί ο Όφη έχει μπροστά του και μια γιορτή, φιέστα για την κατάκτηση του κυπέλου. Αλλά πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα τα playoff 5-8. Το λέγαμε εξ αρχής ότι ήταν λάθος να γίνει ο τελικός πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όπως να γίνει όπως πέρσι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε ο Τάσος Πακλατζής θα μας πει κάποια πράγματα εν ώψη του αγώνα με τον Όφη στο Παγκρίτιο, αλλά κυρίως κυρίως. Τάσο, καλημέρα και καλό μήνα. Τι γίνεται,
καλημέρα, καλό μήνα.
Πια, αν έχουμε κάτι περισσότερο για την επόμενη μέρα του Άρη, γιατί κακά τα ψέματα αυτό που είναι στην επικαιρότητα και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πάντα τα διοικητικά, αν υπάρξει κάποιος είσοδος επιχειρηματία ή αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Έχουμε μείνει στο ότι υπάρχουν διάφορες συζητήσεις, δημόσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όχι ότι το θέμα δεν υφίσταται. Υφίσταται το θέμα. Γίνεται μια προσπάθεια από μέλη της αριανής οικογένειας, είτε πρόκειται για τον αριστεχνή, είτε για ανθρώπους πέριξ των διοικητικών τμήματων, που αγαπούν την ομάδα και θέλουν να τη βοηθήσουν, αυτό που λέμε εξοδιοικητικοί παράγοντες, να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Γιατί όλα αυτά μέχρι στιγμής έχουν κουράσει τον κόσμο και εκτός αυτού είναι όλα σε φιλολογικό επίπεδο. Έτσι, δεν έχουμε κάτι δεδομένο, έστω και μια σπίθα ή μια παραδοχή ότι υπάρχει μια επαφή ή μια διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη της ομάδας του Άρη. Άρα το θέμα έχει μια στασιμότητα, αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή έχει παγώσει σε έναν βαθμό. Αυτά τα ονόματα τα οποία ακούστηκαν έχουν καεί ουσιαστικά, εκτός αν υπάρχει αναθέρμανση για κάτι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν είναι εύκολο το να πουληθεί μια ομάδα και μάλιστα μια ομάδα με αυτήν την δυναμική όπως του Άρη. Και εδώ που τα λέμε, ο Άρης είναι και μια δύσκολη ομάδα. Έχει όλα αυτά τα χρόνια συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία τον έχουν φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Μην ξεχνάμε τι είχε περάσει προδεκαετίας περίπου με τα χρέη κτλ. Έχει έλλειψη τίτλων, είναι γνωστό αυτό. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση από το φιλαθλό κόσμο της ομάδας. Και εκεί θα πρέπει να γίνει μια πολύ πολύ σοβαρή δουλειά, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν οι άνθρωποι ή ο άνθρωπος που θα έχει την δυνατότητα, την οικονομική, αλλά και το εκτόπισμα, να μπορέσει να πάρει την ομάδα και να την οδηγήσει ψηλότερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, δεν έχει διαρρεύσει κάτι. Γιατί όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είτε με τη μορφή φήμης, είτε με τη μορφή διαρροών, πληροφοριών, ρεπορτάζ και οτιδήποτε άλλο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ή, εν πάση περιπτώσει, ήταν περισσότερο κάποιες πληροφορίες που δεν μπόρεσαν εν τέλει να έχουν μια συνέχεια, μια ακολουθία. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το αγωνιστικό, όπου εκεί είναι μια αγκαρία για τον Άρη και για τον προπονητή και για τους ποδοσφαιριστές. Κατεβαίνει με προβλήματα ο Άρης στο Ηράκλειο να αντιμετωπίσει τον Όφη στην δική του φιέστα. Πέρα από όλα τα άλλα, και εμείς το έχουμε συζητήσει ότι ήταν λάθος να γίνει ο τελικός
πριν
από την ολοκλήρωση των play-off, αλλά ο Άρης δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, πρέπει να πάρει την πέμπτη θέση. Έστω και αν αυτή δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι, για το δικό του πρεστίζ, για την δική του και για τους παίκτες, την ιστοροφημία τους, έτσι. Είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί όλα μετρούν. Πολλοί από αυτούς δεν θα βρίσκονται του χρόνου στο κλάν της Βικελίδης και το γνωρίζουν, είτε τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, είτε δεν τελειώνουν. Ήδη γνωρίζει ο καθένας το μέλλον του, οι περισσότεροι σε μεγαλύτερο βαθμό εννοώ. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή όλα είναι στον αέρα, δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι την επόμενη χρονιά. Από προπονητή, τεχνικό διευθυντή, αν και ο Ρέγγες έχει συμβόλαιο με την ομάδα, και αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και ο ίδιος ο Ρούβεν Ρέγγες να μας κάνει μια ανάλυση για το τι έχει συμβεί όλη τη φετινή χρονιά και να αποδοθούν και ευθύνες, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα μέσα από τα παιχνίδια αυτά ίσως κάποιοι κερδίσουν την παραμονή τους και άλλοι ολοκληρωτικά.
Αυτό θα εξαρτηθεί, Τάσο μου, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό τι θα γίνει με τη διοίκηση, τι θα γίνει με τον προπονητή. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ένας προπονητής και να σου πει: εγώ δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Δεν μου αρέσει αυτός, μου αρέσει ο άλλος.
Αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Πάντως, μέσα στην.
Και ειδικά αν είναι Έλληνας, Παπαδόπουλος δηλαδή, που ξέρει την ομάδα, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί ένας ξένος, ειδικά για τους Έλληνες, δεν μπορεί να έχει άποψη.
Ναι, ο Παπαδόπουλος είναι μια πιθανή περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, ο Ρέγγες γνωρίζει περισσότερο κάποιους Ισπανούς που έχουν κίνητρο. Τώρα και αυτό είναι μια συζήτηση που είναι λίγο νωρίς να την κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει,
είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δώσουμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε ότι μεσολαβούν και άλλα πράγματα. Μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα, αν και δεν είναι μακριά, ο Άρης πρέπει να αποφασίσει άμεσα. Ναι, μεν έχει χρόνο, δεν ασχολείται πλέον με την Ευρώπη, δεν ασχολείται τόσο ουσιαστικά με τα παιχνίδια αυτά που δίνουν την πέμπτη θέση. Έχει το χρόνο του να τον χρησιμοποιήσει σε άλλου είδους θέματα που είναι πολύ πιο σημαντικά, δηλαδή την επόμενη μέρα. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και ποιοι έχουν το τιμόνι στα χέρια τους για να επιλέξουν και προπονητή και ποδοσφαιριστές και γενικότερα φιλοσοφία για την επόμενη χρονιά. Γιατί αυτό που έγινε φέτος δεν πρέπει να ξαναγίνει και δεν έχει γίνει μία χρονιά. Αλλά φέτος έγινε σε τόσο μεγάλο βαθμό που φάνηκε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πολύ μέτρια έως κακή προετοιμασία. Και όταν λέω προετοιμασία, όχι αγωνιστική προετοιμασία, ο προγραμματισμός της ομάδας για να μπει στην διαδικασία του πρωταθλήματος της Ευρώπης κτλ. Και αυτό φάνηκε από την πρώτη μέρα. Άρα υπάρχει ρεπορτάζ. Γενικότερα κάθε μέρα έχει τα δικά της τα θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται όμως να υπάρχει καρέκλα στο άλλο τραπέζι για να κάτσει ο...
Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
Οπότε περιμένουμε.
Ωραία. Έγινε.
Μπορεί να τρέξουν άμεσα οι εξελίξεις.
Ανά πάση στιγμή. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σκάνε ξαφνικά.
Τα ξέρεις πάρα πολύ έτσι. Καλά.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλασί για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής και σήμερα. Ο Κώστας Παλιός ήταν στην ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Βάβης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι ο καιρός περίεργος, είναι πιο χειμωνιάτικος και όχι καιρός για να μπούμε, που μπήκαμε δηλαδή στο Μάιο, αλλά θα περάσει και αυτό. Δύο-τρεις μερούλες είναι και μετά θα φτιάξει το πράγμα. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα. See,